Ziemassvētki ir laiks, kad svētku noskaņa burtiski ienāk katrā mājā, arī tajā, kur patvērumu rod tie, kam pašiem savu māju nav. Rīgā Katoļu ielā līdzās dzelzceņam atrodas ar skārdu apsista māja, kuras dažādi izmēra logos deg mājīga gaisma. Tas ir dienas centrs bezpajumtniekiem, kuri pēc patvērsmē pavadītas nakts šeit var atrast paņumti, nomazgāties, saņemt palīdzību un iesaistīties saturīgās nodarbēs diennakts gaišajā laikā.
Jebkurš cilvēks var nonākt tādās grūtībās, ka viņam jāizmanto sociālā dienesta pakalpojumu.
Stāsta dienas centra vecākā sociālā darbiniece Iveta Karašniece.
Tad šie cilvēki jau ir, teiksim, tā aizkrituši cauri visiem tiem atbalsta tīkliem un nonākuši tā stipri zemu. Bet es savus klientus nekādā gadījumā nesaucu pa bomžiem, tie ir bezpajumtnieki. Jo šie cilvēki, tad, kad jūs viņus redzētu, viņi neatšķirās no mums. Viņiem vienkārši nav māja, viņi nakšņo patversmē. Tie cilvēki, ko mēs teiksim, sabiedrību sauc pa bomžiem, nu, tie ir tie, kas arī mūsu palīdzību kategoriski nepieņem.
Dienas centrā valda ideāla tīrība. Nevelti Rīgas patversmes dienas centra apkopēja Natāļa Sinkeviča šogad saņēmusi viena no gada balvām sociālajā nozarē. Dienas centrs izvietots trīs stāvos. Pirmajā ir humānā palīdzība, ēdam telpas, dušas, ģimenes ārsts. Otrajā – istaba, kur aptuveni 20 cilvēku var skatīties televizoru. Bet blakus ir lielāka atpūtas zāle, kur atrodas novusa galds un neliela kompānija spēlē šāhu. Pāris cilvēku nolīduši stūrītī vai turpat pie galda nolikuši galvu uz rokām un aizmiguši. Citi lasa kādu žurnālu, bet viens vīrietis atnācis ar portatīvo datoru. Trešajā stāvā ir bibliotēka ar plašu lasītavu un trīs datoru dienas centra apmeklētāju vajadzībām. Turpat ir arī dažādu atbalsta pasākumu rīkošanai paredzētas telpas.
Tad, kad dienas centru atvēra, tad tā doma bija tāda, lai šie te cilvēki, nu, lai viņiem būtu vieta, kur viņiem uzturēties dienas laikā, jo ir arī slikti laika apstākļi jau, un tad nu, pārējie sabiedrības daļa it kā nepatīk, ka šie cilvēki uzturās pastos, stacijās, nu, staigā pa lielveikaliem bezmērķīgi. Ja? Nu, teiksim tā, tad ir šī te vieta, kur viņi nāk.
Sociālā darbiniece stāsta, ka cilvēki šeit nāk labprāt, jo sociālai darbinieki rīko dažādas aktivitātes. Notiek atbalsta grupas rokdarbu darbinīcas un kultūras pasākumi. Tos apmeklēt nav obligāti, bet cilvēki, kas aktīvi līdzdarbojas, tiek atalgoti ar siltu zupu vakariņās. Arī šajā mājā ik gadu ienāk Ziemassvētki, par kur rūpējas centra sociālai darbinieki. Patversmē šogad dzīmojās bērnu ansambļi un atraktīva violniete, gan arī dziedātājs Andris Kivičs.
Pie mums katru gadu nāk radošās apvienības jauniešu grupa Trepes. Un šogad pie mums bija atkal Ramona Liepiņa ar saviem brīvprātīgajiem, un viņam līdzi bija atnācis Andris Kivičs. Protams, Andris ir ļoti atraktīvs, viņš uzorganizēja, teiksim, tādu nu, atrakciju uzmini dziesmu, un balvā bija, nu tā, teiksim tā, nu forši iznāca, balvā bija kafijas paciņas, melnā kafija, 250 gram paciņa, ļoti forši priekš mūsu klientiem, un Rīgas miesnieka. Dr. Dasa paciņš ķēlītēs.
Dienas centrā nonāk ļoti atšķirīgi cilvēki. Gan tādi, kas agrāk dažādu iemeslu dēļ pazaudējuši savus īpašumus, gan tādi, kas veselības dēļ nespēja strādāt, gan arī alkoholiķi. Ir arī tādi, kas bezizejā nonākuši viegliprātīgi piekrītot kļūt par uzņēmumu valdes locekļiem, un tagad ir spiesti maksāt svešus nodokļu parādus.
Patversmi dara visu, ko viņu var.
Arvis Zīle nu jau pāris gadus ir spiests dzīvot patversmē. Tur viņš nonācis, jo jaunībā, strādājot farmācijas produktu fabrikā, pats savas bravūras dēļ sabeidzis veselību un pirms diviem gadiem kļuvis par trešās grupas invalīdu. Strādāt vairs nespēja. Sociālajos pabalstos viņš saņem aptuveni 120 eiro, ar ko nevar īrēt mājokli un dzīvot tā kā pirms tam. Runājot par dzīvi Latvijā, viņš kļūst nikns, lamā valsti un savā nelaimē vaino pārmaiņu laiku un neapdomīgu tiekšanos pēc neatkarības.
Tātad kas to visu izdara? Tai valsts attieksme pret cilvēku pilsoni.
Zīle uzskata, ka pēc gadiem 10-15 gadāmas lielas pārmaiņas, jo cilvēku mērs būs pilns. Patversmē notiekošais gan viņu apmierina.
Tāpēc, ka šeit tu tā nepievērsi uzmanību tām, kas notiek apkārt. Ja? Tu vairāk skaties, kas te ir nu, gaiši, ja? Tu neredz tās tumšas tuņas, tu neredz.
Rīgā darbojas kopumā 7 patversmes, un tajās no 1. Decembra pieejamas 783 vietas, kuru skaitu nepieciešamības gadījumā var palielināt līdz gandrīz 1000. Decembra sākumā Rīgas patversmes vīriešu nodaļā viesojās 169 cilvēki, sieviešu nodaļā 71, bet dienas centru bezpajumtniekiem vidēji dienā apmeklēja 155 cilvēki. Bezpajumtniekiem var palīdzēt ziedojot apģērbu, kas pašiem nav vajadzīgs. Karašniece gan uzsver, ka īpaši trūkst drēbju, kas būtu piemērotas kalsniem vīriešiem. Balles kurpes, spīguļiem klāta krekliņu un grāzni mēteļi gan nederēs. Zane Stankaviča, speciāli Latvijas radio.